nostru Tată Ceresc, îți mulțumim că am auzit glasul, strigătul care ne-a trezit în timpul nopții, în timpul nopții păcatului, în care toți au ațipit. Acel strigăt ne-a trezit la o realitate. Și în această dimineață vrem să ne adunăm în jurul acestui strigăt. Și acest strigăt este un glas. Același glas care a umblat prin grădină. Este același glas care ne-a căutat pe noi în această generație. Am vrea să-ți dăm ție toată gloria și slava și întâietatea și mărirea, pentru că tu ești singur vrednic în dimineața aceasta. Am vrea să... ca tot ce se va spune și se va face să fie pentru înălțarea numelui Tău, Doamne. Fie ca bolnavii să fie vindecați, fie ca noi să fim reînnoiți și un botez proaspăt al Duhului Sfânt să cadă peste sămânța predestinată, să producă efectul pe care cuvântul l-a intenționat. Ne predăm ție pentru slujire, leagă-l pe cel rău și lasă Duhul de înțelepciune și de descoperire să vină peste biserică. Și fie ca noi, Doamne, să fim încurajați în călătoria noastră. Pentru că aceasta avem nevoie în aceste zile. Întărește-ne în omul dinăuntru, care se noiește în fiecare zi, tot mai mult, după chipul celui care l-a creat. Ne predăm ție, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin și amin. Aleluia. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Aleluia. Vreau să continuăm subiectul nostru despre ceea ce se întâmplă în zilele noastre. în invizibil. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel, căci nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se fi descoperit omul păcatului, fiul prezării. Versetul 6. Și acum știți ce-l oprește ca să nu se descopere decât la timpul lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel care o oprește acum să fie dat la o parte. Versetul 11. Din această cauză, Dumnezeu le trimite, pentru că, desigur, au respins dragostea adevărului, o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei care nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie judecați. Amin. Domnul să adauge binecuvântarea la citirea cuvântului, putem să luăm loc. Aleluia. Duminica trecută, cred, am vorbit despre... Am luat testul în aramaică, pentru că eu cred că Noul Testament a fost scris în limba aramaică, exact ca întreaga Biblie, și a fost tradus. Și atunci când a fost tradus în greacă, s-au pierdut o grămadă de conexii ale Vechiului Testament. Și totuși, și aceasta s-a făcut cu un scop. Ca lucrurile ascunse sunt ale Domnului și ele descoperă cui vrea El. Altfel ar fi fost prea simplu dacă am fi putut face conexiile în acest fel, dar Dumnezeu păstrează descoperirea în suveranitatea Lui și El nu o dă tuturor. De aceea, pentru orice școlar biblic care ar încerca să înțeleagă cu mintea Lui ceea ce vorbim noi, ar părea un lucru ciudat, ar părea o erezie. Și aceasta le pare lor o erezie, dar desigur acest lucru se va elucida la învierea morților. Pentru că lupta noastră nu este pentru salvare. Salvarea noastră și a tuturor este asigurată de jertfa de la Calvar. Dar lupta noastră este pentru a fi o parte a primei învieri. Și vedeți, această primă înviere, ne gândim cum ar putea să fie prima înviere. Pavel spunea, eu doresc să fiu o parte a acestei prime învieri. Și dacă citim în Apocalipsa, în capitolul, cred că acesta este capitolul 20, Capitolul 20. Apoi am văzut un înger coborându-se din cer, având cheia adâncului și un lanț mare de mână. El a pus mâna pe Balaur, șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis și l-a pecetuit trântarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp. Deci aceasta este la începutul mileniului. Începutul împărăției de 1000 de ani. Și am văzut niște scaune de domnie și celor care au stat pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor care le sătease capul din cauza mărturiei lui Iisus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu. Și ale celor care nu se închinase de fiare și icoane ei și nu primise semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Țineți minte când Iisus a zis ucenicilor: adevărat vă spun că voi veți sta pe 12 scaune de și veți judeca triburile lui Israel. Când se va întâmpla aceasta? Deci, versetul 5. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani, judecata de la tronul alb, judecata finală. Aceasta este întâia înviere. Aceasta este întâia înviere. Păi atunci, cum răpirea este întâia înviere? Și prin harul Domnului, noi știm, cum fratele Branham a zis la Peregrin, că întâia înviere are 3 pași, are 3 faze. Așa ca și pe cetea 7, așa ca și procesul învierii. Prima înviere a fost când Iisus a înviat cu Sfinții în Noul Testament. Aceea a fost prima înviere. Această înviere pe care noi o așteptăm, când acest proces se va termina, este tot partea primei învieri. Și acest lucru care l-am citit este a treia parte a primei învieri. Pentru că evreii sau cei 144.000 vor fi cu noi în împărăția de 1000 de ani. Amin. Deci fericit și sfânt este cel ce are parte de prima înviere. Problema este că nu toți vin în același timp, dar toți sunt parte a aceleași învieri, numită prima înviere. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Când vinește venirea Domnului, și noi am văzut că venirea Domnului, în aramaică aici, versetul spune: dar vă rugăm, frații mei, în legătură cu sosirea Domnului nostru, Iesua, unsul, și cu adunarea noastră la el, am văzut că acest cuvânt este parusia. Și unde se face confuzia este că când vorbim de venirea sau de parusia sau de prezența Domnului, se face confuzie cu ziua Domnului. Ziua Domnului. Și am văzut că aici ne spune foarte clar să nu amestecăm cele două lucruri, pentru că atunci când este parusia Domnului, este ziua Fiului Omului. Ziua Fiului Omului, Iisus a zis, este când va veni, este ziua Fiului Omului. În ziua Fiului, Luca 17:30, în ziua când Fiul Omului va fi descoperit. Sau ziua Fiului Omului. Dar ziua Domnului, noi am văzut, am luat o grămadă de versete data trecută și am văzut că această zi a Domnului este o zi viitoare când pe cetea 6 se va deschide în plinătatea ei și aceea va veni cu un cutremur, cu negură și cu toate celelalte lucruri și este o zi de groază și de suferință, de durere. Apoi am mers la Matei, capitolul 24. Fac doar rău, ca să putem ajunge să luăm de la un capăt. Matei 24. Și am văzut că în versetul 27 vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a pornit el de-a lungul epocilor, așa cum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Am văzut că acesta se referă la o venire viitoare a lui ca Fiul al Omului. Pentru că atunci când el a fost pe pământ, noi știm că el s-a manifestat ca Fiul al Omului. Apoi, noi, timp de 2000 de ani, el s-a manifestat în forma Fiului lui Dumnezeu. Și dacă vreți, aceasta este ceea ce este exact după modelele Vechiului Testament și noi știm că dacă vrem să înțelegem ceea ce Dumnezeu face în spiritual, Noi trebuie să înțelegem sărbătorile evreiești, pentru că fără să înțelegem aceasta, noi nu o să putem pune lucrurile cap la cap. Pentru că Dumnezeu are șabloane. Credeți voi aceasta? Dumnezeu are șabloane. El are 7 sărbători în Vechiul Testament, el are 7 sărbători în Noul Testament. Și Dumnezeu toate lucrurile le face după aceste sărbători. Și noi, în timpul profetului, am fost după biserică, în ziua ispășirii. În ziua ispășirii. Deci tot ceea ce s-a întâmplat în ziua ispășirii trebuie să urmeze exact tiparul a ceea ce a făcut marele preot în ziua ispășirii. Pentru că marele preot în ziua ispășirii a fost doar un model al evenimentelor viitoare ce urma să se întâmple literal. De fapt, ziua ispășirii era o umbră a evenimentelor care urmau să vină. Sunteți cu mine? Amin. Deci ca noi să putem înțelege și ca să nu amestecăm imaginea și să nu vorbim lucruri care nu sunt, noi trebuie ca aceste umbre ale Vechiului Testament să se îmbine ca o mânușă cu evenimentele Noului Testament. Altfel noi încurcăm Scriptura. Și atunci facem exact ce fac o grămadă de oameni. Matei 24, versetul 28, am văzut că acolo este o adunare ciudată în jurul unui stârv, sau unui, la mine zice cadavru, la voi zice stârv, dar am văzut că în limba ebraică înseamnă halal, sau un trup străpuns de moarte. Și vulturii sunt niște păsări solitare, niște păsări care se adună în jurul acestei prade care este proaspătă. Aceasta nu este o pradă în care este vierm de putrezire, ci trebuie să fie ceva proaspăt. Pentru că în fiecare zi vulturul, și noi am mers la Iov, capitolul 39, și am văzut că acolo vorbește despre o ia vultur, despre o vulturiță, dacă vreți. Și vulturul mamă este cea care își hrănește puii, și puii aceștia stau în stâncă. Și am văzut că această stâncă este cuvântul. Ei nu stau într-o denominațiune. Ei stau într-o stâncă. Și acum nu știu câți vulturi vor mai fi în denominațiuni când învierea morților va avea loc. Dar profetul ne-a dat acel exemplu care l-au preluat predicatorii de-a lungul epocilor, vorbind despre oul de vulturi care un fermier l-a găsit. Și el l-a pus sub o cloșcă, împreună cu puii. Dar mama vultur a știut că mai avea un ou pierdut. Și mama vultur știe exact câți aleși sunt pe pământ în această dimineață. Și ea nu poate să-și permită să piardă niciunul din acești puișori. Și ea trebuie să meargă. Și cum îi găsește ea? Ea îi găsește cu strigătul vulturului. Aleluia. Apoi am văzut că acești, în Iov spune că acești pui de vulturi de departe își vânează, își urmăresc prada. Și am văzut că prada este în Matei 26 și cred că de aici trebuie să continuăm. Matei, capitolul 6 și versetul 33 este prada. Matei, capitolul 6, versetul 33. Sau dacă vezi 26, sau să începem mai bine. Haideți să începem de la versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ unde molia și rugina le strică și unde hoții le sapă și le fură, ci strângeți-vă comori în cer. Iată prada, unde ar trebui să fie prada noastră. Unde nici molia, nici rugina nu le strică, nici hoții nu le sapă, nici nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Doar să ne gândim unde este inima noastră. Ce satisface inima noastră. Pentru că acolo este comoara noastră. Acolo este ce investim noi, ce socotim noi scump. Ochiul este lumina trupului. Ce este ochiul? Este simbolul înțelegerii, înțelepciunii. Deci ochiul tău este felul cum tu vezi lucrurile. Este părerea ta. Și dacă ochiul tău este curat, tot trupul va fi plin de lumină. Deci este important cum gândim. Observați, trupul întreg este condus de ochi. Este condus de vedere. Și dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este întunecat. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, nu este ciudată expresia aceasta. Dacă lumina sau dacă descoperirea ta este de fapt întuneric. Haideți să ne gândim, unde este lumina în aceste zile din urmă? Pentru că Biblia spune, întunecime groasă apasă acoperă toate popoarele. Întunecime groasă apasă toate popoarele. Dar spre seară se va arăta lumina. Unde este lumina? Aleluia! Voi spuneți, sau poate vorbesc în general, oamenii spun, desigur, noi nu sunteți numai voi. Nu suntem numai noi, dar copiii luminii urmează lumina. Dacă cineva este un copil al luminii, trebuie să urmeze lumina. Și dacă lumina este la o anumită denominațiune, ar trebui să mergem la acea denominațiune. Dar lumina n-a venit să facă o denominațiune de prima dată. Pentru că Iisus Hristos n-a înființat niciun cult, nicio organizație. Noi nu găsim nicăieri că Iisus Hristos a zis, noi acum facem o religie și va fi numită religia lui Iisus Hristos și toți trebuie să aderați la aceasta și să-i scrieți în registre. Noi vedem că El a început să caute oameni și să-i cheme. Vino după mine. Și ceea ce le-a zis El, de cele mai multe ori a fost complet contrar cu ceea ce ei așteptau. Pentru că totul a fost biblic. Pentru că El a avut 70 de ucenici foarte biblici. El a avut, de fapt, 82 de ucenici fără surorile care urmau, dar 70 erau foarte biblici. Și în Ioan, capitolul 6, acei 70, în acea dimineață, El a venit și i-a scuturat cu o vorbire care era complet contrar cu ceea ce ei așteptau. Trebuie să mâncați carnea mea și să beți sângele meu. Și ei, atunci, zice, aceasta li s-a părut prea mult. Deci, zice, aceasta, cine poate suporta această vorbire? Ascultați, era același Jehova al Vechiului Testament care părea că își calcă propriul său cuvânt. Păi acolo spune numele lui Iisus, în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt și aici ăștia vin și botează numele lui Iisus Hristos. Păi ce Biblie mai credem noi atunci? E o confuzie totală. El zice, El cu gura lui, Tată, Fiul și Duh Sfânt și aici în fapte ei botează, deja biserica era apostată, după gândirea unora. El zice ceva, exact ca și acolo. El zice în Vechiul Testament să nu mâncați carne, să nu beți sânge de animal și acum vine și spune de om și atunci o să am viață. Orice școlar biblic s-ar fi împotignit. De ce a făcut El aceasta? De ce a lăsat El în Biblie botezat în Tată, Fiul și Duh Sfânt? De ce a lăsat El să pară că ar exista o Trinitate? Vedeți? Pentru că lucrurile ascunse sunt ale Domnului și lucrurile descoperite sunt ale fiilor noștri. Sunt ale căror Dumnezeu vrea să le descopere. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care se ascunde. El nu este un Dumnezeu care se găsește ușor. El este un Isaia îl vede și spune, Dumnezeule, tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Și te descoperi. Tu ai ascuns aceste lucruri, de ce înțelepți și pricepuți? O, aceasta este dur. Când cei 70 s-au întors, El s-a tulburat în Duhul Lui și a zis, o, Tată, îți mulțumesc, Doamne, Tată al Cerului și al Pământului, că ai ascuns aceste lucruri. Ați auzit ce face El? De cine ascunde El? De cei mari care încearcă să interpreteze Biblia din cauza că au un seminar sau un doctor în teologie? Dar El o descoperă celor care vor să învețe. Aleluia! Dacă voi sunteți cei care vreți să învățați în această dimineață, El este gata să vă descopere. El este un gentleman. El n-o să ne vâre descoperirea Lui pe gât. Nu! Dar vulturii, aleluia, ei au încredere că mama vulturii îi va hrăni cu mană proaspătă. El le va da, așa vorbește Domnul. El nu le va da ceva stricat. El nu le va da ceva manipulat de mâinile oamenilor. Pentru că acest cuvânt nu este pentru, Biblia spune, oamenii din vechime au vorbit mânați de, și nu este pentru o interpretare privată. Nu este ca cineva din noi să-și pună mintea și ochelarii și să înceapă și să vedem acum care cuvânt cu care se potrivește, cu siguranță ăla trebuie să fie adevărul. Nu, aceasta nu este în felul acela. Nu este pentru interpretare privată. Ci Dumnezeu interpretează cuvântul lui profeților. Aleluia. Nu, Domnul nu face nimic fără ca să descopere slujitorilor săi. Amos 3:7. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aleluia. Deci aceasta este ce adună pe acești vulturi împreună. El, și apoi, prada, continuăm aici, unde este comoara voastră. Dar, versetul 23, Matei, capitolul 6, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi întunecat. Așa că dacă lumina care este în tine întuneric, cât de mare trebuie să fie întunecimile. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci va urâ pe unul și va iubi pe celălalt. Sau va ține la unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Profetul a zis, în nicio epocă, Satan nu a fost atât de adorat ca epoca aceasta în bisericile creștine. Pentru că diavolul este o trinitate. Dar ascultă, Israel, ascultă, mireasă, Domnul Dumnezeu este unul.
Amin.
Aleluia! Jehova al Vechiului Testament este Iisus al Noului Testament.
Amin.
Aleluia! Eu însumi voi veni și vă voi mântui.
Amin.
Aleluia! Yeshua înseamnă Domnul este Mântuitorul.
Amin.
Aleluia! Domnul este Jehova al Vechiului Testament. El însuși a devenit om.
Amin.
Aleluia! Nu era a doua persoană, era chiar persoana. Aleluia! Nu puteți sluji lui Dumnezeu și Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, cu ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu atenție cum cresc crinii de pe câmp, nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unii dintre aceștia. Și dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă pe toate acestea păgânii le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate aceste lucruri. Deci cu alte cuvinte, El ne va da ce avem nevoie. Dacă ne dă ceva extra, asta e bonus. Dumnezeu ne dă bonus. Pentru că normal ar trebui să avem, să fim mulțumiți doar cu ce avem nevoie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Locul unde Dumnezeu stăpânește. El are primul și ultimul cuvânt. Căutați împărăția lui Dumnezeu, rămânem aici. Eu eventual, dacă vreți să mergem, să vedeți împărăția lui Dumnezeu, este Galateni, capitolul 2 și versetul 20. Dacă cineva crede că există o scurtătură în cer, se înșeală. Caracterul nu se formează în cer, îmi pare rău. Caracterul se formează aici, pe pământ. Judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne aliniem cu același cuvânt, cu același viață, cu același lucru care le-a avut profetul nostru. Cu aceeași viață care a avut-o Iisus Hristos. Eu pot să arăt aceasta. Acum priviți, Galateni, capitolul 2, versetul 20. Iată împărăția lui Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Frații și sorori, aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe mine însuși pentru mine. Aleluia! Împărăția lui Dumnezeu este când predăm totul și facem o supunere de plină cuvântului. Este deplinerea supunere, deplina supunere la voia lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Prada vulturilor. Pentru aceasta o privesc ei. După aceasta tânjesc ei. După împărăția lui Dumnezeu în viața lor și neprihănirea lui în toate aceste lucruri, să li se dea pe deasupra, li se vor adăuga. Pentru că voi sunteți un popor chemat și pus deoparte. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei, necazul ei. Binecuvântat să fie în numele Domnului. E bine, haideți să mergem mai departe acum și să vedem ce adună pe acești vulturi împreună. Pentru că vulturii sunt păsări solitare și ceva trebuie să-i facă pe ei să vină împreună. Aceasta îi adună 1 Tesalonicieni, capitolul 4 și versetul 16. Aceasta e ce adună pe vulturi împreună. Pentru că vulturii, Biblia nu spune că îi disipește pe vulturi, ci îi adună pe vulturi. Vulturii vin împreună. Aleluia! Ceva îi adună pe ei. Căci însuși Domnul se va coborâ din cer cu un strigăt de strângere la oaltă, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu și întâi vor învia cei morți în Hristos. Este aceasta adevărat? Acum aș vrea să observați, sunt trei pași până la învierea literală. Sunt trei stadii. Sunt trei stadii distincte. Nu putem să spunem că toate aceste lucruri s-au întâmplat deja. În predica răpirea, profetul le repetă. Deci, până la a întâlni pe el pe norii cerului și până a vedea morții înviați, sunt trei lucruri care trebuie să aibă loc. Sau citiți predica răpirea. Absolut. Sunt trei pași. Sunt trei stadii. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Aceste trei stadii nu au avut loc. Ele urmează să se întâmple. Profetul a zis când vorbește, haideți să le luăm un pic. Deci primul lucru care îl face așa cum Domnul coboară este strigătul. El face strigătul. Sunteți cu mine? Acest cuvânt este căci însuși Domnul, autos Kyrios, însuși Domnul, Kyrios, este corespondentul lui Jehova. Jehova sau Mesia, însuși Jehova, însuși Mesia, Katabaino, se va coborî. Acum, cuvântul coborî înseamnă a veni jos, a descende. Sau, după dicționarul biblic, ființă cerească venind jos pe pământ. Sau din regiunile superioare ale văzduhului, coborând în dimensiunea noastră. Însuși Kyrios, Jehova, Mesia, se va coborî cu un cheleuma, cu un strigăt. Acum, acest strigăt, dicționarul îmi spune, așa cum animalele sunt adunate de un om, sau caii de călăreți, sau vânatul de vânători, sau un semnal dat oamenilor, sau vâzlașilor de stăpânul vaștelui. Dacă urmăriți Apostolul Pavel în epistolile lui, el începe și spune, o, apostolul Pavel, un apostol chemat de Dumnezeu. Aha. Și după câteva pagini, un rob al lui Iisus Hristos. Și după câteva pagini, un sclav la galere. Se referă aici la un vâslaș în lanțuri. Se referă la cei care erau condamnați, prizonerii, puși în lanțuri, în cala corabiilor și trebuiau să vâslească așa cum cel care dădea, bătea ritmul. Vâslașii de stăpânul vasului sau soldaților de comandant sau acest strigăt este un sunet de trâmbiță. Deci primul pas spre învierea literară a morților este făcut de Domnul însuși cum el coboară într-o formă spirituală, nu în corpul lui Iisus, ci în forma spirituală. Și el o face nu în carnea lui Iisus din Nazaret, ci în forma cuvântului vorbit. Aleluia! Acest strigăt este același strigăt din Matei 25. Matei capitolul 25. Împărăția cerurilor se aseamănă cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. De data aceasta, Dumnezeu își descoperă o calitate pe care niciuna din denominațiuni nu o pricep. Pentru că ei privesc la Dumnezeu ca și salvatorul, sau privesc ca și creatorul, sau privesc la el ca și judecătorul. Dar mireasa sau biserica aleasă îi se descoperă o altă calitate. Și această calitate îi descoperă identitatea miresei. Pentru că în momentul în care el își descoperă o relație cu tine, relația cu tine arată cine ești tu. Pentru că Dumnezeu nu se poate amesteca cu omul. Dumnezeu se căsătorește cu cei care vin din el însuși. Pentru că soiurile nu pot fi amestecate. Și Dumnezeu trebuie să se unească cu Dumnezeu. Sunteți cu mine? Aleluia! Deci, cu alte cuvinte, acest strigăt, la miezul nopții, cele 5 înțelepte și 5 nechipzuite, cele 5 nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Ele au venit la nuntă cu un ulei de la un eveniment trecut. Și ele s-au gândit că uleiul de la nunta trecută sau din epoca trecută o să fie de ajuns și în epoca aceasta. Ele au fost plătite pentru aceasta. Ele trebuiau să facă atmosferă. Așa cum mirele se apropia, ca să, vedeți, aș vrea să observați, aceasta nu este prima lui venire. Pentru că la prima lui venire, nu știu, eu cred că, dacă țineți minte, am vorbit într-una din duminici, cei 7 pași ale nunții evreiești. Vă aduceți aminte? Nunta evrească este după nunta evreilor din Yemen. Este cea mai perfectă cu Biblia. Și v-am arătat atunci că primul lucru, când el vine să-și ceară mireasa, el vine cu tatăl împreună. Mirele vine cu tatăl. Pentru că mireasa trebuie să facă un precontract. Și mireasa trebuie plătită. Sunteți cu mine? Deci el vine cu tatăl împreună. Și el merge la casa miresei. Și la casa miresei, el vorbește cu tatăl miresei. Și ei, tatăl miresei spune, costul pentru aceasta este 10 cămile. Și el plătește prețul. Acesta e prețul miresei. Dar nu, și apoi semnează un contract. Peste, eu mă duc acum să-i fac o casă, să-ți locuim împreună. Și apoi, vă știți, finalul este că mirele merge la mireasă și este cupa care o dă ei. Aceasta este, dacă e albia, contractul este semnat. Și acea cupă trebuie păstrată. Pentru că atunci când el va veni înapoi să o ia, atunci vor mai bea încă o dată din aceasta. Și nu știu dacă ați văzut la nunțile evreiești, pun paharul jos și îl sparg. Ați văzut vreodată o nuntă evrească? Deci când ei se căsătoresc, se căsătoresc sub un baldachin, sub un cort, și el bea din ea și îi dă ei. Țineți minte, când Iisus a zis, când el i-a dat cupa, el da cupa era pentru semnarea contractului. Ei trebuiau să accepte. Și el a zis, vă mai bea o dată cu voi când mă voi întoarce. La cina nunții finală. Pentru că acolo era simbolul în care ei vorbea încă o dată cupa și apoi cupa aceea sau paharul aceea evrei îl aruncă jos și îl sparg, arătând că tu, mireasă, niciodată nu vei mai fi așa. Pentru că eu sunt soțul tău pentru eternitate. Tu niciodată nu o să mai bei din asta. Odată ce tu ai băut de prima dată când am făcut contractul, că tu bai zice, atunci, pentru, tu ești legată de mine câtă vreme trăiești tu. Și îl mai bem odată la nuntă, când vom fi ridicați acolo sub hupa, sub acoperitoarea aceea. Sunteți cu mine?
Amin.
Nu acum. Când Iisus le-a dat să bei cupa, ei trebuiau să semneze contrarul. Și a zis, dacă beți cupa asta, nu mai aveți voie să beți cupa dracilor. Voi nu mai puteți să beți de la denominațiuni Tatăl, Fiul și Duh Sfânt. Pentru că voi ați băut cupa mea. Voi sunteți a mei. Eu v-am plătit prețul. Și prețul pe care l-a plătit Iisus ce a fost? Propria lui sânge. Ascultați, voi nu valorați 10 cămile. Și nici 2 vrăbi. Voi aveți valoarea sângelui.
Amin.
Înseamnă că aveți aceeași valoare ca el însuși. Aleluia! Îmi place aceasta. Voi sunteți scumpi. Voi sunteți valoroși. Încât Iisus Hristos a zis, ascultați descoperirea. Cât sunt eu, acela-i prețul vostru. Nu, de aceea evreii spun, pentru că este scris, cum ar putea un om să salveze un alt om? Și ei spun, este imposibil ca Iisus Hristos, un om, să vină și să moară pentru un alt om, că Biblia scrie clar, cred că în Iov. Cum ar putea un om să salveze un alt om? Ascultați, nu un om ne-a salvat. Dumnezeu ne-a salvat. El nu avea sânge de evreu în el. Nu avea nici sânge de neam. El avea sângele lui Dumnezeu în el. Aș fi curios cât cromozom mai are. Normal, un om are 46 de cromozom. 23 de la mamă, 23 de la tată. XY la un bărbat. Dar nu știu Iisus Hristos cât o avea. Nu știu. Aș fi curios și cât ce ADN-ul are. Pentru că normal avem noi ADN-ul nostru îs două scărițe care se unesc. Se pare că am avut 12 la început. Și cu cât păcatul macină mai mult, și boala înăuntru nostru, moștenirea noastră genetică, se distruge. Se zice că este muzică la 500 și ceva de herți. Când asculți muzica, îți reface ADN-ul. Știți că sunt în spitale în Israel, sunt spitale care cântă harfa tot timpul. Ați auzit despre aceasta? Harfa, da! Medicii căutați în Israel, sunt spitale unde duc bolnavii și toată ziua ascultă harfă. Și harfa-i vindecă. Interesant. De ce nu-i vindecă Benny Hinn? Sau muzica lui Jimmy Sugart? Sau eu știu. De ce-i vindecă harfa? Sunteți cu mine? Harfa ce plictisitoare! Dar Dumnezeu te-a făcut pe o frecvență, fratele meu. Tu trebuie să mergi pe o frecvență aia. Pentru că s-ar putea ca unele muzici să-ți dărâbe ADN-ul. Și nu știi de ce ești nervos. În schimb, harfa, plictisitoarea aia, să-ți vindeci organismul. Aleluia! Voi mergeți și citiți. În Israel, într-adevăr, există muzică pe o anumită frecvență și pe internet care zice că și aceea vindecă. Și într-adevăr, e o muzică blândă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci aceste cinci încelepte și cinci nechipzuite, ele doar așteptau momentul să-și facă meseria și era una singură, simbolizată în cele cinci înțelepte, care urma să fie luată. Care i-a știut. Nu poate să ține uleiul de la epoca trecută. Pentru că vorbirea în limbi nu este dovada inițială a botezului cu Duh Sfânt. Ci trebuia să facă o predare de plină. Trebuia să o umple cu uleiul din ziua aceasta. Amin. Și profetul a zis, uleiul este înțelepciunea descoperirii. Amin. Nu mai este vorbirea limbi, pentru că altfel ar trebui să mergem acolo în cameră și rând pe rând să primim câte o stăruință. Și la stăruință am ieșit, eu vă garantez, eu sunt foarte bun la stăruință. Ați intrat pe aici și ați și vorbit în limbi pe partea cealaltă. Dar am fi niște înșelători. Pentru că oricine poate face aceasta. Sunt biserici pline la care oamenii vorbesc în limbi. E bine, care este testul? Și catolicii vorbesc în limbi, desigur. Și papa a vorbit în limbi. Celălalt, Ioan Paul al II-lea. Nu, acum, se pune întrebarea, care este testul că avem Duhul Sfânt? Este testul cuvântului. Pentru că același Duh care a dat cuvântul, este același Duh pe care noi îl primim. Și dacă tu prezinți cuvântul la cineva și el pretinde că are Duh Sfânt și îl respinge, păi atunci ce fel de Duh Sfânt are? Nu poate ca Duhul care este în mine să respingă cuvântul pe care același Duh l-a scris. Ci eu trebuie, acest Duh care l-am primit, dacă e Duhul cu adevărului, trebuie să spună amin la fiecare cuvânt. Pentru că Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot cuvântul, în tot adevărul. Nu sunteți bucuroși de aceasta? În fiecare epocă, Biblia nu spune cel care are o limbă să spună ce zice Duhul. Ci zice cel care are o... Adică înțelege. Și Iisus a zis, dacă nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, sau nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu fără să fie din apă și din Duh. Adică botezat cu Duhul Sfânt. Deci când ești botezat cu Duhul Sfânt, tu poți să vezi. Ce înseamnă să vezi? Să înțelegi împărăția lui Dumnezeu. Deci vedem că există ceva diferit, contrar cu toate celelalte epoci. Pentru că toate celelalte epoci au avut o evidență. În timpul lui Luther, evidența a fost să crezi că cel ce va trăi prin credință. Nu putem să spunem că ei sunt pierduți în timpul lui Luther și nu sunt parte din mireasă. Pentru că în timpul acela Dumnezeu a tras de pe cuvânt cel ce va trăi prin credință. Apoi au venit Luther, au venit ăștia wesleienii, sfințeniștii. Și i-au zis, suntem cumpărați cu prețul sângelui. Noi nu mai suntem ai noștri. Și Watchman niciodată n-a putut juca cărți. N-a putut juca table. Pentru că le-a zis, voi știți întâmplarea, când s-au dus Watchman Nee, a fost un predicator sfințenist. Și au venit la el, erau patru într-un compartiment. Și împreună cu el. Și au vrut să joace o șăptică, să joace cărți. Și a zis, nu poți să joci, că uite, numai bine suntem patru. Și el a zis, îmi pare rău, zice, n-am mâinile cu mine. Și ei s-au uitat la el și el avea mâinile cu el. Și a zis, cum adică n-ai mâinile cu tine? Râs de noi? Zic, nu, domnule, astea sunt mâinile lui Iisus Hristos. Mâinile mele nu le mai am. Și apoi a venit Smith Wigglesworth. Și profetul a zis, când Dumnezeu l-a luat pe Smith Wigglesworth, în 24 de ore eu eram pe câmp. Smith Wigglesworth a citit despre apostolul credinței. Când omul trecea pe lângă birt și păcătoșii s-aruncau în genunchi și cereau milă. Așa sfințenie emanau. Întotdeauna a fost gelos pe Smith Wigglesworth. A citit vreodată de Smith Wigglesworth? Oriunde mergea omul ăla, se simțea binecuvântat să fie numele Domnului. Dar apoi a venit penticostalii. Și aceste manifestări au fost reale de la Duhul Sfânt. Noi nu putem să spunem că vorbirea în limbi nu este reală. Și prorocirile nu sunt reale. Sunt absolut reale. Și eu vreau să cred că în trupul tainic universal care este astăzi pe pământ există astfel de lucruri. Pentru că darurile n-au încetat, ci doar și-au pierdut din însemnătate. Pentru că dătătorul darurilor vine în inima noastră. Acum, haideți să fim sinceri. Câți dintre noi de aici și cei care ne ascultă au nevoie de un proroc și să vină? Așa vorbește Domnul. Așa, așa și așa. Nu știți voi din mesajul lor deja cum să vă îmbrăcați, cum să vă împurtați, cum să vorbiți. Și toate lucrurile ne-au fost deja descoperite? Nu a venit deja interpretarea perfectă a cuvântului? Nu a venit deja cel desăvârșit? Amin. Aceste lucruri sunt adevărate. Toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Daruri de vindecare sunt în mijlocul nostru. Daruri de credință sunt în mijlocul nostru. Diferența e că noi nu facem atât tam-tam. Asta e diferența. Noi știm că putem avea semne și minuni în mijlocul nostru în fiecare clipă, dar asta nu ne face mireasă. Pentru că cei din Matei, capitolul 6, au venit și au zis, nu am făcut noi semne și minuni și toate aceste lucruri în numele tău. Și le-a zis, plecați de aici, lucrători ai. Deci vrem ca, și care, unde identifică pe ei? Pentru că modul cum s-au adresat lui, Doamne, Doamne, și noi mai găsim o categorie de oameni care se adresează lui ca și Doamne, Doamne. Cine sunt aceia? Cei care și-au zidit casa pe nisip. Și sunt acei care și-au zidit casa pe nisip. N-au săpat destul să dea de stânca descoperirii. Aleluia! Îl iubiți voi pe el în această dimineață? Amin. Fiindcă mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit. Dar la miezul nopții au auzit ce? Un strigăt. Căci Domnul însuși se va coborî cu un strigăt. Și la miezul nopții. Pe cine să întrebăm noi? Cine ne poate explica cine este acest bărbat care strigă? Când va fi miezul nopții? Și cine este omul care strigă? Unii vor zice, vim Malgo. Strigătul de la miezul nopții. Și știi, din Israel este făcut de o mișcare numită strigătul de la miezul nopții. Întemeitorul ei a fost un prieten în fratele lui Abraham, îl cheamă vim Malgo. Și astăzi este Nor Betlit. L-ați auzit? Nor Betlit. Bun. No, ei spun că ei sunt aceia. Pentru că ei au revista strigătul de la miezul nopții. Ați citit revista? N-ați citit revista? E în Arad, aproape de la 500 de metri de mine. Cartierul general, se aduce direct din germană, da. Sunt evrei mesianici. Interesant. Evrei mesianici care cred în Trinitate. Evrei mesianici care spun că pot să iei un pic de băuturică. Evrei mesianici care spun că e în regulă să dansezi la petreceri. La fel sunt exact și în Israel. Evrei mesianici care ridică Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Am fost șocat să fiu în mijlocul lor și să văd astfel de lucruri. Dar acea descoperire nu are de-a face cu carnea și sângele. Ferice de ochii voștri că văd astfel de lucruri și de urechile voastre că aud astfel de lucruri. Nu vorbim de aceste lucruri, că altfel surzii și orbi nu pot intra în împărăție. Ci vorbim de urechea spirituală și de ochii spirituali a sufletului care văd astfel de lucruri. Aleluia! Deci noi știm că acest strigăt este strigătul, un strigăt care aduce un mesaj clar. Acum, mesajul care ne-l aduce ei, ascultați ce spune traducerile. Aici este mirele. Ieșiți să-l întâmpinați. De ce să iasă să-l întâmpine? Trebuie să iasă din Babilon. Pentru că mireasa stătea în casă cu cele 10. Și el este un gentleman. El niciodată nu vine ca ele să nu fie pregătite. Și el, atunci când el vine, el își trimitea înainte mergătorul, heraldului, să strige, hei, ieșiți afară, fiți gata! El e un gentleman. El nu vrea să te prindă pe nepregătite. El vrea ca tu să fii gata. Faptul că el e un gentleman, asta nu înseamnă că trebuie să profităm de bunătatea lui. Pentru că el vine ca un gentleman și el nu dă buzna peste tine să te prindă. Așa cum mi-a povestit frate, sora Cox, s-a dus la ea acasă, era ora 3. Îi trebuia să vină la ora 3 și fratele Branham merge la 2:30. Îi bate la ușă și ea deschide și în pantaloni. O, frate Branham, n-am știut că ai venit, era vorba de ora 3. Și el s-a uitat la ea și a spus, o, ce bine stă pantalonii. Și n-a zis nimic. Dacă îl numesc la adunare, de la Amvon sub ungere, o dat bine pe pantaloni aia. Pentru că oamenii, tu nu-i poți să-i musti în fire. Trebuie să fii sub ungere, în Duhul Sfânt, ca tu să o faci. Și dacă este o sămânță predestinată, ea va accepta aceea. Deci, vedeți, Duhul lui Dumnezeu este un Duh gentleman. El așteaptă ca ea să se pregătească, ca ea să umbre în cadență, ca ea să fie gata îmbrăcată. Și profetul a zis, eu nădăjduiesc după încoronarea slujbei mele, ca eu să îmbrac mireasa. Păi cu ce mă îmbracă el pe mine? Aceasta este interpretarea perfectă a acestui cuvânt. Eu nu o să vin la voi la Amvon fără Biblie. O uitați astfel de lucruri. Profetul a zis, dacă nu aveți o Biblie, când veniți la adunare, luați să aveți o Biblie în mână. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Deci odată profetul a zis să citiți numai din predici. Uitați astfel de lucruri. Aceasta ne inspiră ca să înțelegem aceasta. Aceasta e infailibil. Și aceasta este lumina care cade ca eu să văd exact ce scrie. Aleluia! Sunteți de acord? Binecuvântat să fie numele Domnului. E bine, acest mesager care vine, în timp ce el venea, el rămânea în umbră. Și el nu putea să păsească afară din umbră până când ea nu ieșea afară să-l întâmpine. Frați și surori, de aceea ne adunăm noi. Ca să ne pregătim. Aici este casa de judecată, în care noi venim ca să ne judecăm pe noi înșine. Să spunem că nu suntem vrednici, nu suntem în regulă. Dar nu uitați, El stă în penumbră. El este chiar acolo, în penumbră. Noi îi vedem fața, îi vedem arătarea. Aleluia! Profetul a zis, într-una din aceste zile, pe acela care ne vorbește în inimile noastre, urmează să-L vedem. El astăzi ne vorbește în inimile noastre. El așteaptă ca noi să ieșim cu o inimă curată, să ieșim cu sinceritate. Și apoi el așteaptă în penumbră, el doar l-a lăsat în față înainte mergătorul. Aleluia! Și el a zis, mi s-a dat să o îmbrac și ea se îmbracă, ea se pregătește. Dar mesajul, trebuie să vină un om care să spună, iată, mirele este aici. Traducerea vie, noua traducere vie. Priviți, mirele vine, veniți afară să-l întâlniți. Versiunea engleză standard. Aici este mirele, ieșiți să-l întâmpinați. Biblia de studiu Bereană. Aici este mirele, veniți să-l întâmpinați. Berean Literal Bible. Mirele, iată-l mirele. New American Standard, iată mirele. King James Bible, iată, mirele vine. Holman Bible. Aici este mirele. International Standard Version. Mirele este aici. Net Bible. Priviți. Mirele este aici. New English Heart Bible. Privește. Mirele. Aramaic Bible. Iată. Mirele a venit. Ieși și-l întâmpânești. Cuvântul lui Dumnezeu, traducerea cuvântului lui Dumnezeu. Mirele este aici. Veniți afară să-l întâlniți. New American Standard. Iată mirele. Iată mirele. Iată mirele. Iată mirele. Iată mirele. Iată mirele. O, Doamne. Este un program bun. Toate traducerile le aduce. Aleluia. Ultima. Traducerea literală Young. Iată mirele a venit. Să ieșim și să-l întâmpinăm. Păi tu nu poți să ieși și să-l întâmpini decât dacă ești îmbrăcat deja. Aleluia. Și dacă ai lumină. Acum, aceștia au ieșit să-l întâmpine din cauza cui? Strigătului. Cu ce a fost îmbrăcați? Vedeți? Cu strigătul. Apocalipsa, capitolul 10. Îl iubiți pe El în această dimineață? Aleluia! Desigur, noi doar ne bucurăm de aceste lucruri. Apocalipsa, capitolul 10. Apoi am văzut un alt înger puternic. Știți cine este acest înger puternic? Este același înger puternic de la învierea Lui. A citit vreodată? Am început să caut în mesajul orei. Peste tot unde fratele Branham spune, acum eu văd. Pentru că atunci când el spune aceasta, el este într-o învedenie. Sunteți cu mine? Acest mesaj este mai mult decât voi vedeți aici. Când el spune, Abraham l-a numit Elohim, în Biblie l-a numește Adonai. Dar el vede, așa cum stă și bea laptele cu el, că la un moment dat Abraham primește revelația și spune, tu ești Elohim! Aha. Profetul zice, acum văd barca, ucenicii stau acolo, îl văd pe Petru, îl văd pe Iacob, îl văd pe toți acolo, văd cum vântul bate pe Marea Galilei, văd cum le mișcă. O văd pe femeia aceea care merge la evreul acela și cumpără vasul de alabastru, îi plătește 180 de dinari. Voi nu citiți în Biblia asta? Voi citiți în mesaj că tot plăti femeia. Eu cred că a plătit 180. Profetul îl vede. Sunt multe lucruri care Biblia spune nu sunt scrise, s-au întâmplat și nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar un profet poate să vadă. Acest mesaj care îl avem noi, frate și soră, este un mesaj profetic. Este un mesaj care el vede lucruri pe care te face să te potignești. Dar potignească-se sănătoși cei care trebuie să se potignească. Pentru că cei care trebuie să fie salvați nu se vor potigni. Amin. Pentru că n-ai de să potignești. Acest mesaj nu este decât adevărul. Noi nu predicăm să strângem număr. Noi predicăm să prindem ultimul vultur care să vină. Și să se alinieze cu acest cuvânt al orei. Aleluia! Binecuvântat să fie în numele Domnului. Și el spune, vorbind despre dimineața învierii, aveți timp să vă mai spun? El zice, îi pot vedea pe cei soldați romani. Deci îi pot să văd cum râd și zbeți. Cum spune, să prindem noi vreun evreu pe aici să vină să fure, că îl aranjăm noi. Deci și așa cum ei sunt acolo, zice, pot să văd femeile cum s-au trezit dimineața. Și pot să văd cum ele se îndreaptă împreună. Sunt două femei, spune. Și îi zice una către alta, se întoarce și spune, vai, dar soră, dar cine ne va da piatra la o parte? Și zice, Maria Magdalena spune, Domnul va purta de grijă. Exact ca și noi. El, profetul, le vede pornind. Și vede pe soldați acolo. Și zice, dintr-o dată, haideți să privim înspre cer. Și zice, este gata să se lumineze. Și zice, dintr-o dată, cea mai strălucitoare stea este luceafărul de dimineață. Și zice, eu îl pot vedea. Cum dintr-o dată pășește afară. Se mișcă din locul lui. Și face un rotund. Și coboară jos. Vă dați seama cine e luceafărul cel mare de dimineață? Vă dați seama că acelea, tu acolo ai o reprezentare. Sunt corpuri cerești și sunt corpuri spirituale. Sunt teofaniile noastre și sunt și corpuri cerești, stele și planete. Dar ești tu. Profetul zice, merge să căutați, nu știu, în 54 sau ceva, el vorbește, zice, îl văd acea stea. El pășește afară din locul lui. Și zice, îl văd cum dintr-o dată coboară jos și pe acolo, pe piatră. Luceafărul strălucitor de dimineață. De câte ori îl vedeți, amintiți-vă. Poate să fie el. Aleluia! Și el a coborât. Zice, îi văd pe soldații romani căzând în leșin toți. El aruncă piatra și se așează pe ea. Și acolo vin surorile la mormânt. Îmi place acest mesaj al lor. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. Este același înger puternic care coboară din cer. Și el este învăluit. De aceea profetul când a fost luat aici, el a zis în ultimul ceva, zice, l-am întâlnit pe el acolo. Amin. Și zice, el mi-a zis, întoarce-te la Jeffersonville. Și era aici, ziua ispășirii. El a venit între heruvimi. El a venit între îngeri. Și a trebuit să meargă înapoi spre est și să deschidă cartea ca în ziua cinzecimii. Aleluia! Aș vrea să vă spun. În ziua ispășirii. În ziua ispășirii, preotul care trebuia să aducă, este cea mai sfântă zi a poporului evreu. Este ziua în care evreii trebuie să postească. Este această zi, se cheamă Yom Kippur, sau față în față. Panim în panim, față în față. Când tu îl vezi pe Dumnezeu în față. Am auzit un evreu spunând, am fost șocat să aud de Yeshua, că m-a dus în ziua ispășirii, în Yom Kippur, acolo în sinagogă, toată lumea striga, Yeshua, Yeshua. M-am gândit, ăștia-s creștini. În limba ebraică, Yeshua înseamnă salvare. Și ei strigă, salvare, salvare, Yeshua, Yeshua. Psalmul 67 spune, ca să cunoască toate neamurile mântuirea ta, ca să cunoască toate neamurile pe Yeshua. Aleluia. Și în acea zi, el trebuia să plece cu 7 zile înainte de la casa lui. El trebuia să se mute. Și trebuia să stea în acea zi dinainte de ziua aceea. Era ziua 10-a, a lunii a 7-a. Și în timp ce el părăsea casa, toată noaptea trebuia să stea treaz. Pentru că a doua zi era cea mai sfântă zi. Era ziua cea mai tensionată. El putea să moară. Putea să fie ultima zi a vieții lui. El urma să-l vadă pe Dumnezeu față în față. Și de dimineață el trebuia să se îmbrace în haine albe. Erau haine de in alb. Și pentru prima dată aș vrea să înțelegem această haină este trupul lui Iisus. Și în această haină de in albă el trebuia să meargă și trebuia să jertfească vițelul roșu, să ia sângele și să meargă spre vest și să treacă dincolo de perdea. Și să stropească de 7 ori. Și să facă ispășire pentru el, familia lui și neamurile lui. Și dacă el era acceptat, el ieșea viu din prezența lui Jehova. Mergea înapoi spre est. Și când ieșea afară în aclamarea mulțimii, el trebuia să ia cartea, să o deschidă și să explice ce se întâmpla. Aleluia! Și oamenii erau bucuroși când îl vedeau viu. Și profetul a zis, a fost o explozie, eu am văzut-o, nu știu, Domnul va vola de pe pământ. El nu știa dacă va mai rămâne viu. Aleluia! Pentru că acest mesaj al orei trebuia să fie testat, trebuia să fie ca o ispășire. Și noi trebuia să-l aplicăm peste pieptul nostru. Sângele mielului. Glorie, aleluia! Astfel, marele preot mergea, explica mulțimii și apoi el trebuia să se întoarcă înapoi și trebuia să schimbe hainele. Pentru că acum trebuia să ducă ispășire cele două capre sau cele doi țapi pentru Azazel și Adonai. Pentru întreg poporul. Aleluia! Ce simbolizează aceasta? Acest mesaj, dacă este acceptat, devine o binecuvântare pentru toate națiunile. Dar dacă el este respins, atunci aceasta devine judecată pentru toate națiunile. Pentru că el este judecătorul. Dar când te uiți mai bine, el este avocatul. Dar uite-te și mai bine! El este soțul! El nu este numai judecătorul, el nu este numai avocatul, el este chiar soțul tău! Fiind soțul tău înseamnă că tu ești o parte din el. Aleluia! Acum priviți! Așa cum el venea înapoi, el trebuia să schimbe hainele și trebuia să-și ia hainele de aur, țesute cu aur. Acum gândiți-vă, același lucru s-a întâmplat la Calvar. Iisus Hristos a venit în forma cu haina de in pe el. Haina cea albă, el avea o haină albă. Profetul a zis, era cusută dintr-una de Maria. De surorile lui Lazar. Pentru că surorile lui Lazar, a zis profetul, nu scrie în Biblie, dar ne avem mesajul, ei ce erau brodărese pentru templu. Și pentru că brodăresele templului au ajuns la urechile preoților că s-au împrietenit Lazar cu Iisus și Lazar s-a jucat cu Iisus de când era copil. Îmi place mesajul ăsta. Ele au fost date afară din cauza că ele s-au întovărășit cu Iisus Hristos. Și ele i-au făcut lui Iisus această haină. brodată dintr-una. Aleluia! Și apoi el a venit în această haină și el a mers sus pe cruce cu haina aceea pe el și haina aceea a devenit roșie de sânge. Și soldații au smuls-o de pe el și au împărțit-o. Dar el s-a întors înapoi în haina de aur. Sus, în camera de sus. El a venit înapoi în forma cui? În forma Duhului Sfânt, stâlpului de foc. Acum acest mesaj al orei. Când aceasta s-a arătat, profetul a zis, urmează ca Dumnezeu să facă ceva pe pământ. Era haina aceea albă, era profetul nostru. Trebuie să credeți aceasta. Pentru că el a zis, dacă Iisus Hristos ar veni pe pământ acum, el ar veni într-un om cu un costum ca meu. Și dacă el a venit în forma lui Iisus, eu nu l-aș putea primi, pentru că el deja este aici și vă vorbește. Doar pentru cei care pot să înțelegem. Era venirea spirituală a mirelui, era cuvântul, era persoana care a fost în Iisus, s-a întors înapoi în forma aceasta. Și apoi el și-a luat acasă haina de in. Și s-a întors înapoi în forma cui? Cuvântul vorbit, sămânța originală. Cuvântul vorbit este o sămânță. Este sămânța primordială. Este începutul creațiunii lui Dumnezeu în noi. Ea vine la oul primordial. Ea, acea sămânță vine la cealaltă sămânță. Și sămânțele acelea se unesc și produc din nou pe Iisus Hristos pe pământ. Nu este nimic mai prejos decât o reproducere în sine. Și fiecare din voi sunteți chipuri ale lui Hristos. Aceasta este taina finală. Taina finală nu era Adam. Taina finală era femeia. Amin. Singurul lucru, observați, care o făcea pe ea mai jos, era că era închisă într-un trup care avea o altfel de hormon și nu putea decât să facă un vas mai slab. Sunteți cu mine? Amin. Aleluia! Dar din punct de vedere a spiritului, era exact identic. Și înăuntrul tău, mireasă, nu este nimic altceva decât trupul care te face diferit. Pentru că tu ai ocolit acea teofanie, cuvântul, și a venit într-un trup care nu te reprezintă. Și gemi în acesta, în acest trup prinde necurăție. Dar într-una din aceste zile, el se va desface. Glorie, aleluia! Am văzut un alt înger puternic coborând, învăluit într-un nor. L-ați văzut voi pe el? Aleluia! Deasupra capului lui era curcubeul. L-ați văzut și pe acela. Fața lui era ca soarele, picioarele lui ca stâlp de foc, având în mâna sa aceasta. Biblia explicată. Interpretarea perfectă a cuvântului. Aleluia! Ce era scris în aceea? Numele voastre! Aleluia! Ce făcea el? Era catalogul. Vino Maria! Învățătorul te cheamă! Aleluia! Trebuie să primești note. Trebuie să dai extemporal. Nu poți să fii ignorant. Nu poți să spui asta e pentru pastor. Nu poți să spui asta e pentru învățător. Asta e pentru tine tot la fel. Tu trebuie să știi unde stai. Tu trebuie să știi aceste lucruri. Aleluia! Și când acesta a pus piciorul drept pe mare și pe cel stâng pe pământ. Pentru ce a făcut el aceasta? Ca să te protejeze pe tine, ca cei care trebuie să intre, să intre. Amin. Și pentru altceva. Amin. Țineți minte când el a venit și l-a umblat pe mare. Și l-a venit la ucenici. Și a strigat pe Petru. Ei au crezut că era un duh. Și o nălucă. Și ei s-au speriat. Și zice, eu sunt, nu vă temeți? Amin. Dacă ești tu, trebuie să vin. Este el. Umblați pe mare. Nu vă lăsați cufundați în mare. Haideți să umblăm pe mare. Pentru că singurul om care ne-a dus acest mesaj, el este aici. Profetul a zis, mesajul meu este să declar că el este aici. Billy Graham nu mi-a dus mesajul ăsta. Ora Roberts nu mi-a dus mesajul ăsta. Biserica cu tare și cu tare nu mi-a zis mesajul ăsta. Există un singur om care ne-a zis în această generație, eu sunt aici să declar. Amin. Aleluia, că mirele este aici. Amin. Aleluia. O, oh, binecuvântat să fie numele Domnului. Umblă pe mare, frate. Umblă pe mare, soră. Toate lucrurile sunt posibile acum. Aleluia. De aici el va pleca la evrei. Aleluia. A strigat cu... Ce a făcut el? A strigat. Aleluia. Ați auzit voi strigătul Fiului lui Dumnezeu? În glasul Fiului omului era Fiul lui Dumnezeu. Va veni timpul când oamenii care sunt în mormânte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Mulți oameni au auzit doar glasul lui Rembrandt. Aici este problema. Depinde glasul cui l-ai auzit. Dar dacă ai auzit glasul Fiului omului care te cheamă, aș vrea să vă spun, aici este un mesaj subliminal. Așa cum ei au desene animate subliminale. Așa cum ei au la fiecare știre ceva mesaje subliminale. Sunt așa de rapide în care numai conștiința ta le citește. Acest mesaj este un mesaj subliminal. El vorbește conștiinței aleșilor. Nimeni nu poate să fie trezit la aceasta decât cei care au această abilitate pentru aceea. Credeți voi aceasta? Aleluia! Și când a făcut-o el, când a strigat el cu glas puternic, a făcut-o cum răgnește un miel. Mielul nu răgnește, frate. Regele. Judecătorul. Tu nu mai poți de aici să pleci fără să fii judecat. Depinde de care parte ești a judecății. Că tu poți să te judeci și să fii salvat. Sau poți să judeci greșit și să fii condamnat. Pentru că regele, leul, este aici. Aleluia! El este soțul tău. Dacă tu te uiți mai adânc, dar dacă tu ești superficial, el este rămâne judecătorul. Dacă pentru tine este judecătorul, uite-te mai adânc. Este avocatul. Uite-te mai adânc. Este mirele. Aleluia! Și când el a făcut aceasta, era timpul când cele 7 tunete, care sunt descoperirile în cele 7 peceți. E clar când s-a întâmplat aceasta? Între 17 și 24 martie 1968. El a declarat-o înainte în cer. Și apoi el a făcut-o pe pământ. Pentru că 7 tunete au sunat în fiecare seară. Glorie! Aleluia! O, oh, aceasta este adevărul. Pentru cei care pot să creadă. Și când cele 7 tunete au vorbit, eram gata să scriu. Și a zis, pe ce trăiește ce au spus acelea? Amintiți-vă, acesta este, era Ioan pe insula Patmos înainte cu 2000 de ani ca acesta să se întâmple literal. Nu literar, literal. E diferență. Literar înseamnă să se întâmple așa frumos artistic vorbind. Literar înseamnă să se întâmple mot a mot cum este scris. Aceasta nu s-a întâmplat literar, aceasta s-a întâmplat literal. Exact așa cum a fost scris. Exact așa urma să se întâmple. Aleluia, binecuvântat să fie numele Domnului. Și Ioan, acum 2000 de ani, acum terminăm, a avut să scrie lucrurile acestea. Pentru că el a știut că acele tunete sunt niște glasuri clare, un mesaj către biserică. Și el a zis, oprește-te, oprește-te. Pentru că în zilele glasului îngerului a 7-lea, ce au zis aceste 7 tunete, urmează să fie în formă de bandă și carte. Amin. Urmează să fie înregistrate. Aleluia. Frați și surori, aceasta este istorie. Amin. Aleluia. Care de luminațiune ne mai zice nouă astfel de lucruri? Unde să ne ducem? Că la El sunt cuvintele vieții eterne. Amin. Aleluia. Ne descoperă un mare înger puternic în mijlocul nostru în această dimineață. Aleluia. Haideți să încheiem cu aceasta. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul. În ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic. Glasul era ca unei. În zilele glasului îngerului a șaptelea, când el va începe să sune din... Aleluia! Priviți, iată mirele! Strigătul din amiezul nopții este glasul trâmbiței îngerului al șaptelea din Apocalipsa. El nu mai este în Apocalipsa 3. Epoca bisericii la Odiseea s-a terminat. El sare în Apocalipsa 10, când marele înger urma să coboare între al doilea război mondial și al treilea război mondial. Între al doilea război mondial și Armagedon. Urma ca Apocalipsa 10 să fie injectată. Nu este deloc compusă. Este o întâmplare specifică. Este venirea strigătului. Domnul însuși se va coborâ în forma cuvântului vorbit. Amin. În forma glasului. În forma sunetului. Pentru că în ziua cincizecimii, el era sus, era în camera de sus. Și el este același lucru, o repetare. Aceea ce a avut loc acum 2000 de ani în camera de sus. Și frați și surori, unde suntem noi? Noi nu suntem în camera de mijloc. Noi nu suntem în camera de jos. Noi suntem în camera de sus. Aleluia! Ce este camera de sus? Este piramida, vârful piramidei. Aleluia! Noi suntem acolo în vârful piramidei. Și ceea ce unește, așa zice, a spus, se scrie profetul acolo între piramidă și între piatra de încheiere. Duhul Sfânt! El e aici. El face lipirea dintre mirele ceresc și mireasa pământească. Aleluia! El este mortarul. Fără el nu poate să fie unirea. El este cel care ne unește în această dimineață. Între capul și trup. Între tatăl și fiu. Între mire și mireasă. Între cap și corp. Aleluia! Ce face lipirea? Duhul Sfânt. Ce este Duhul Sfânt? Cuvintele mele și în duc și viață. Îl iubiți voi pe el în această dimineață? Amin. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului, în prezența cuvântului, în prezența stâlpului de foc. O, frate, ce-l dorim să-l vedem. Trebuie să vină persecuția. Până atunci nu suntem pregătiți. Mai sunt care trebuie să se îmbrace. Mai sunt care trebuie să-și mai pună ceva brobade. Mai sunt care trebuie să se grăbească să-și pună haina. Ce este haina, frate? Asta. Mai trebuie să se îmbrace. Aleluia. Și când îmbrăcămintea este gata, până ultimul este gata, pentru că trebuie să predicăm. Trebuie să predicăm aceste lucruri. Trebuie să intrăm în cadența cuvântului în linie. Aleluia. Aleluia. Binecuvântat să fie numele Domnului. O, prețiosule Tată Ceresc, poate că aceste lucruri sunt de atâtea ori spuse, dar odată ne aducem aminte că Apostolul Petru a zis, deși voi știți aceste lucruri, este bine ca să le repetăm, pentru că nu este suficient să le știm, trebuie să ne fie descoperite, pentru că atunci acea descoperire schimbă apa în vin, schimbă cuvântul în revelație. Dar așa cum spuneam, fratele, Remus, oare cum ar putea să fie schimbat apa în vin dacă nu există apă? Trebuie să avem întâi apă plină, ca să aibă ce să se schimbe în descoperire. Lasă-ne să mâncăm cartea din mâna îngerului, ca acea cunoștință să se transforme în descoperire. Și când descoperirea, cum cuvântul este, apa este vin, aceea începe să ne stimuleze. Oh, și aceea începe să aibă putere. Aleluia, Tată! Lasă-ne ca înțelepciunea descoperirii să vină peste sufletele noastre în această dimineață. Ca în toate micile lucruri să fim găsiți în ordine. Să spunem că am făcut ce eram dator să facem. Oh, și să te servim pe tine. Să fim gata. Să fim gata. Să stăm la îndemână. Fii tu cu fiecare din noi în după masa aceasta și la masa noastră de dragoste, la agapa noastră, așa cum ucenicii tăi făceau acum 2000 de ani. Îți mulțumesc că același spirit este în mijlocul nostru și în această dimineață. Fii cu cei care trebuie să călătorească, cu fratele Călin, ajută-l la traducere. Fii tu cu cei care... ne ascultă, fie tu cu cei care suntem împreună, fie ca să avem o dublă binecuvântare din Duhul lui Ilie, fie ca bucuria ta să vină în inimile noastre și să fim plini de bucurie că tu ne-ai făcut un mare har în această dimineață, ne-ai făcut un mare har în această viață în care noi trăim, ne-ai făcut bine Dumnezeul nostru și vrem să-ți răspundem tot la fel, ne predăm ție pentru slujire și fie numele tău înălțat, în numele Domnului Iisus. Amin și amin. El e aici. Amin.